открыта Радио Свобода.
Радио Свобода слухаюць ва ўсім свете.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашенко прыбыў у Венесуэлу. Аксана Пачобут сустрэлася з мужам Андрэем, які адмаўляецца супрацоўнічаць са следствам. Расійскія вытворцы малака зноў заклікалі свой урад прыпыніць пастаўкі з Беларусі.
Адразу пасля навінаў. У Мянску 19 гадзін, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Неадкладна і безумова вызваліць усіх палітвязняў у Беларусі заклікае рэзалюцыя кансультацыі па праекце, якой сёння прайшлі ў ААН. Напярэдадні заўтрашняга абмеркавання Беларусі ў Радзе ААН у правах чалавека кансультацыі ў Жэневе арганізавала місія Еўразвязу ў ААН, якая ініцыявала рэзалюцыю. Кансультацыі праходзілі адкрыта, у іх бралі ўдзел усе ахвотныя, але прадстаўнікі беларускай місіі адсутнічалі. Падрабязнасці знойдзеце на сайце свабода.орг. НАТО выказала сваю падтрымку Турцыі і асудзіла Сырыю, якая днямі збіла турэцкі самалёт. Пра гэта заявіў генеральны сакратар НАТО Андэрс Фух Расмусен пасля завяршэння Рады НАТО ў Брусэлі, скліканай на просьбу Турцыі. Сёння ж прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Эрдаган заявіў, што Турцыя будзе адказваць на любое парушэнне Сырыі сумеснай мяжы.
Пасля гэтага апошняга інцыдэнту мы ўжо перайшлі ў іншы стан. Мы не будзем цярпець, а таксама не пакінем без пакарання любую пагрозу бяспецы, якую створыць сірыйскі рэжым на нашай мяжы.
Прадстаўнікі Сырыі заяўляюць, што ў мінулую пятніцу турэцкі самалёт парушыў паветраную прастору Сырыі, і вайскоўцы мелі права яго збіць. Па сырыйскай версіі самалёт упаў у мора, пошукі самалёта і двух пілотаў вядуцца. Расійскі МЗС выказаў меркаванне, што інцыдэнт з турэцкім самалётам не трэба разглядаць як правакацыю або пэўны намер. Паводле крыніцаў расійскай газеты «Ведамасці», Расія прыпыніла пастаўкі ў Сырыю партыі зенітных ракетных сістэмаў С-300. У той жа час працягваецца выкананне кантрактаў на пастаўкі ў серыю комплексаў СПА сярэдняй дальнасці. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыбыў з афіцыйным візітам у Венесуэлу. Гэта яго другі прыпынак у лацінаамерыканскім турне, якое пачалося на Кубе. У Каракасе Лукашэнка правядзе перамовы з прэзідэнтам Уга Чавесам. Венесуэла з'яўляецца найбуйнейшым гандлёвым партнёрам Беларусі ў Лацінскай Амерыцы. Пасля наведвання Венесуэлы Лукашэнка накіруецца ў Эквадор. У часе візіту прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Палістыну лідар палістынскай аўтаноміі Махмуд Абас звярнуўся з просьбай аб расійскім пасярэдніцтве ў вызваленні палістынскіх вязняў з ізраільскіх турмаў. Абмяркоўвалася таксама пытанне аднаўлення палістынска-ізраільскіх перамоваў. Падчас візіту ў Бетлееме быў адкрыты расійскі культурна-адукацыйны цэнтр. Адна з вуліц горада атрымала імя Уладзіміра Пуціна. Свой блізкаўсходні візіт Путін працягвае ў Ярданіі. Кіруючая кааліцыя Грэцыі прызначыла вядомага эканаміста і былога банкіра Яніса Стаўрнараса новым міністрам фінансаў краіны. Так стала пасля таго, як прызначаны раней міністр Васіліс Рапанас адмовіўся ад сваёй пасады ў сувязі з праблемамі са здароўем. 55-гадовы Стаўрнарас быў сябрам дэлегацыі, якая вяла перамовы пра ўступленне Грэцыі ў еўразону. Вышэйшы суд Украіны адклаў да 12 ліпеня разгляд касацыйнай скаргі экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі на прысуд